Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Geneza, capitolul 5. Vom lectura cuvântul Domnului începând cu versetul 21. Geneza, capitolul 5, începând cu versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. În seara aceasta vom împărtăși cuvântul Domnului sub titlul Omul care umblă cu Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit ca pe pământ oamenii să trăiască și să umble. Potrivit observațiilor obiective ale vieții, mărturisite de altfel și în Scriptură, oamenii care umblă pe pământ sunt de două mari feluri. Unii, și cei mai mulți se găsesc în categoria aceasta, umblă singuri, umblă fără Dumnezeu, umblă nesocotind voia lui Dumnezeu. Alții, aceștia sunt mai puțini și ne-am bucura ca Dumnezeu să ne numere și pe noi printre ei, sunt oameni care umblă cu Dumnezeu, oameni care pășesc pe urmele lui Dumnezeu și care trăiesc împreună cu Dumnezeu. Citim în Biblie că voia Domnului este să fim oameni drepți și în alergarea noastră și în trăirea noastră să mergem cu Dumnezeu. Citim că Noe era un om neprihănit și fără prihană între cei din vremea lui. Și așa se cere și în dreptul nostru să fim. În dreptul lui Noe este făcută această observare. Noe umbla cu Dumnezeu. Primul dintre cei despre care Scriptura ne spune că au umblat cu Dumnezeu este Enoch, un om despre care am citit în această seară și în dreptul căruia se spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Din această foarte scurtă relatare pe care o găsim aici în Scriptură, putem să înțelegem că umblarea cu Dumnezeu are un început. Există un început. Există un început a tuturor lucrurilor. Există un început și în umblarea cu Dumnezeu. Ni se spune că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 360 de ani, a născut fii și a născut fii și fiice. Nu e limpede descrierea Scripturii despre ce a făcut Enoch înainte de a se naște Metusala, dar se pare că acolo s-a întâmplat ceva, ceva ce a rămas ca o piatră de hotar și după momentul acela, după evenimentul acela din familia lor, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Acolo e început, e un început în umblarea cu Dumnezeu. Observăm apoi că umblarea cu Dumnezeu are nu este doar un început, nu are doar un început, ci este și un proces de viață. E un proces care trebuie să fie caracterizat de continuitate. E o trăire continuă, zi după zi. Ne spune cuvântul că după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu, pe lângă faptul că are un început, trebuie să fie urmată și de o trăire continuă, de un proces, un proces care îl caracterizează pe omul lui Dumnezeu. Apoi, umblarea cu Dumnezeu, după cum observăm aici, este urmată și de o răsplată. Cuvântul Domnului ne spune că după cei 365 de ani cât a trăit Enoch, oamenii nu l-au mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Pentru că l-a luat Dumnezeu. Pentru noi, cei care ne găsim acum în viață, ne numărăm zilele și anii. Întrebarea care se pune este, umblăm noi cu Dumnezeu? Să vorbim în seara aceasta despre omul care umblă cu Dumnezeu, urmărind patru răspunsuri la întrebarea, ce înseamnă de fapt să umbli cu Dumnezeu? Ce înseamnă să fii un om care umblă cu Dumnezeu pe pământ? Patru răspunsuri la această întrebare. Primul rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă să cultivi o relație personală cu Dumnezeu. Cel care umblă cu Dumnezeu e preocupat să dezvolte o relație personală cu Dumnezeu, o relație pe care o cultivă zi după zi. Dumnezeu este viu, Dumnezeu este o persoană vie, Dumnezeu trăiește, binecuvântat să fie în numele Lui. Și cel care umblă cu Dumnezeu interacționează cu Dumnezeu în această relație interpersonală. El se găsește în comuniune cu Dumnezeu. El dorește după Dumnezeu. Relația lui cu Dumnezeu se întemeiază pe pocăință de păcate, se întemeiază pe credință în promisiunile lui Dumnezeu, pe o credință din inimă. O credință care a făcut ca prin Duhul în sufletul lui să aibă loc o transformare. Transformarea aceea se numește naștere din nou. Și acum, în urma acestui miracol, între omul care umblă cu Dumnezeu și Dumnezeu, este cultivată o relație de părtășie zi după zi. Omul care umblă cu Dumnezeu își dorește să aibă această părtășie cu Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima lui. Însetează după Dumnezeu. El tânjește după Dumnezeu. După vorbele Mântuitorului nostru Hristos, el este flămând și însetat după neprihănire. Flămând și însetat după Dumnezeu. Sau cum spunea profetul Isaia, căutați pe Domnul și îl veți găsi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să ai această pasiune pentru Dumnezeu, dorința arzătoare în suflet, să fii în comuniune cu Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu, să nu-ți poți imagina viața fără Dumnezeu, să nu îți croiești viitorul fără Dumnezeu, să nu te gândești la planuri de viață fără Dumnezeu, să-L implici pe Domnul Dumnezeu în toate problemele vieții, să-I dai dreptul să-ți conducă viața, să-ți facă agenda, să umbli cu El înseamnă să-I permiți să-ți conducă viața. Să umbli cu El înseamnă să te raportezi la El în fiecare zi, căutându-L și dorindu-L, așa cum este scris într-unul dintre psalmi, cum dorește cerbul izvoarele de apă, spunea psalmistul, așa te dorește pe tine sufletul meu, Dumnezeule. Vi se potrivește cuvintele acestea? Ni se potrivesc aceste cuvinte? Psalmistul spunea, psalmul 63, dacă mă înșel, versetul 1, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Dorește sufletul tău după Dumnezeu? E preocuparea sufletului tău să umbli cu El, să fii în părtășie cu El, să-L cauți, să trăiești cu El? Multă lume se plânge că nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Aud pe unii zicând că nu pot crede, pe alții că nu pot înțelege, pe alții că nu simt prezența lui Dumnezeu, pe alții că le lipsesc experiențele cu Dumnezeu. Și oamenii zic, cum să ajungem la toate acestea despre care auzim pe alții povestind cu atâta pasiune, că fac parte din viața lor. Odată un discipol al lui Macarie Egipteanu s-a apropiat de maestrul lui, Macarie Egipteanu, fost un om al lui Dumnezeu care a trăit în perioada bisericii primare, primele secole ale bisericii creștine, s-a apropiat de maestrul lui și a spus: părinte, aș vrea să-L cunosc eu pe Dumnezeu cum îl cunoști tu și aș vrea să-I pot vorbi cum îi vorbești tu și să-L pot auzi așa cum îl auzi tu. Și aș vrea să mi se descopere și îl doresc ca să-l am în viața mea așa cum îl ai tu. Îmi arăți și mie cum? La care Macarie îi spune: hai cu mine până afară. Era dimineață. Omul lui Dumnezeu s-a dus acolo, era un butoi mare cu apă, de unde lua apă ca să se spele. Și a zis: ține-mi un pic aici până mă spăl. Și după aceea a zis: acum spală-te și tu. Și când a dat omul să ia apă din butoi să se spele, Macarie a sărit deasupra capului omului și l-a băgat cu capul în butoi. Și l-a apăsat acolo cu atâta putere și l-a ținut bine, bine, până când a început omul să dea aerul afară. Și când și-a dat el seama că acum încă-i bine, i-a dat drumul. Și speriat ucenicul a tras aer în piept, așa, n-a înțeles ce i s-a întâmplat, la care Macarie Egipteanu i-a spus: băiete, când îl vei dori în viața ta pe Dumnezeu, cum ai dorit când erai cu capul în butoi aerul, atunci o să ți se descopere. Noi vrem să o luăm pe scurtături. Mi-ar place să avem parte de experiențe și trăiri mari cu Dumnezeu fără să plătim prețul umblării cu El. Omul care umblă cu Dumnezeu e preocupat de părtășia lui, de comuniunea lui cu Dumnezeu. El cultivă discipline spirituale. Îl caută pe Dumnezeu citind Scriptura. El cultivă părtășia lui cu Dumnezeu cel puțin în patru direcții. Relația lui cu Biblia. Omul care umblă cu Dumnezeu este omul Bibliei. Citește Biblia și dorește să se întâlnească cu Dumnezeul Bibliei. Se hrănește cu cuvintele din Sfânta Scriptură. Pentru el Scriptura este Constituție. E cuvântul viu al lui Dumnezeu. Este hrană duhovnicească. Își conduce viața, își luminează sufletul, își întărește sufletul prin adevărurile acestui cuvânt. Dacă ești un om care umblă cu Dumnezeu, musai că citești Biblia și iubești cuvântul lui Dumnezeu. Nu e posibil ca cineva să umble cu Dumnezeu și să fie departe de Biblie. Cine e aproape de Dumnezeu, e aproape și de Biblie. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și Scriptura. Cine ascultă de Dumnezeu, ascultă și de Scriptură. Cine îl respectă pe Dumnezeu, respectă și cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult citiți Biblia? Cât timp dintr-o zi, cât timp dintr-o săptămână sau dintr-o lună oferiți părtășie dumneavoastră cu Dumnezeu citind Biblia? Asta este o întrebare la care trebuie să ne răspundem. Ne uităm cu admirație la oamenii din Biblie sau la oamenii pe care îi știm noi, din bătrânii noștri sau oameni pe care îi cunoaștem, a căror relație cu Dumnezeu o admirăm. Dar oamenii aceia au un drum pe care au umblat și drumul acela precis cuprinde în sine și o evlavie sfântă legată de atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Biblie. Învățați și pe copii să citească Biblia. Luați cuvântul lui Dumnezeu și primiți-l cu mare respect. Eu sunt întristat, frații mei, să văd cum în lumea evanghelică din zilele noastre s-au ridicat unii oameni care vorbesc în numele lui Dumnezeu și nu mai au respect înalt față de Biblie. Nu mai au respect înalt față de Biblie. Acest cuvânt este un cuvânt inspirat de Dumnezeu, el are autoritate, e cuvânt plin de viață, e da și amin. Cum poți să vorbești nedemn față de acest cuvânt? Cum poți să tratezi cu lipsă de respect acest cuvânt? Ei, omul care umble cu Dumnezeu cultivă părtășia lui cu Dumnezeu în cuvântul Scripturii. Apoi el își dă întâlnire cu Dumnezeu în odaia rugăciunii. Cel ce umble cu Dumnezeu, așa cum spuneam, cultivă părtășie cu Dumnezeu în Biblie și în odăița rugăciunii. El are un loc în care se întâlnește cu Dumnezeu. Acolo e un altar, acolo își aduce rugăciunile, acolo vorbește lui Dumnezeu și îi vorbește și lui Dumnezeu. Adevărul e că niciunul dintre noi nu se poate ridica deasupra vieții sale de rugăciune. Și adevărul e că fiecare cădere spirituală, cădere de la credință, începe cu părăsirea locului de rugăciune. A părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. Vă îndemn, frați și surori, să iubim rugăciunea, să-L căutăm pe Dumnezeu în locul de rugăciune. Trebuie să ne întoarcem, dacă încă nu sunteți acolo, trebuie să ne întoarcem la odaie de rugăciune. Unii dintre dumneavoastră iubiți rugăciunea și din discuțiile pe care le-am avut unii cu alții, din părtășiile pe care le-am avut împreună sau le avem aici împreună în adunare, se vede că iubiți rugăciunea, că-L iubiți pe Dumnezeu. Dar vă întreb, nu-i loc de mai bine? Pentru copilul lui Dumnezeu, rugăciunea este un semn vital. Îmi este dat câteodată să văd oameni în adunări care nu se roagă. Oricui se poate întâmpla odată să nu-i cadă bine rugăciunea, să se întâmple ceva cu sufletul lui, să fie tulburat, să fie cuprins de o neputință. Vorba Domnului Iisus, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și s-a referit la asta chiar gândindu-se la rugăciune și vorbind de rugăciune. Dar niciodată să nu te rogi. Niciodată să nu te rogi. Gândește-te bine
Când se roagă biserica, ce faci dumneata? Dacă în biserică, atunci când poporul lui Dumnezeu la oaltă, dacă în comun, când se fac rugăciuni, tu nu te rogi. Dă-mi voie să spun, dumneata nu te rogi niciodată. Dacă niciodată la biserică nu simți bucurie în rugăciune, duh de rugăciune, revărsarea aceasta în rugăciune, mereu și mereu e câte ceva ce te ține în afara acestei trăiri, atunci mă întreb acasă cum e. Omul care umblă cu Dumnezeu cunoaște aceste căi ale inimii, ale părtășiei cu Dumnezeu în odaia rugăciunii. Și la aceasta suntem chemați. Apoi e postul. O altă practică duhovnicească rânduită de Dumnezeu pentru a cultiva relația cu El și părtășia cu El. În zilele în care noi trăim, această evlavie este tare nepopulară. Oamenii s-au învățat să nu mai postească. Și adevărul e că în privința aceasta e loc de mai bine la fiecare dintre noi. E loc de mai bine la fiecare dintre noi. Oamenii care au umblat cu Dumnezeu, vorba apostolului Pavel, adesea în posturi. Auziți o practică duhovnicească. În seara aceasta, după masa aceasta, mi-am pus pe inimă să vă împărtășesc lucruri practice care fac relația noastră cu Dumnezeu, dau substanță părtășiei noastre cu Dumnezeu. Suntem chemați să umblăm cu El. Și în mod simplu, omul care umblă cu Dumnezeu, citește Biblia, se roagă, postește și vine la biserică. Părtășia cu biserica, sau cum o numește apostolul Luca, evanghelistul Luca, în cartea Faptele Apostolilor, legătura frățească. Părtășia frățească, legătura frățească. În epistola către evrei este scris să nu părăsim adunarea noastră cum unii au obicei. Uite, obiceiul de atunci e și în vremurile noastre. Și poate fi justificat în multe feluri obiceiul acesta. Una dintre justificări este frica. Și găsești în zilele noastre motive justificate din punct de vedere științific, medical, sanitar. Toate sunt puse acolo într-o rânduială și cu un spirit convingător imbatabil. Dar interesant este că aceste argumente nu te opresc să te duci la magazin. Nici te sui în autobuz, nici te plimbi pe stradă, nici să faci tot ce iubești. Dar sunt convingătoare când este vorba de părtășie cu adunarea. Și aici se vede cât de mult umblăm cu Dumnezeu. Va fi o mare provocare, ascultați-mă bine, o mare provocare pentru familiile Bisericii Emanuel. Trecerea la al doilea program. Dimineața și seara, prezență la adunare. O mare provocare pentru dumneavoastră ca bărbați, cap de familie, soți. Și mă adresez și celor care sunt pe online acum. Deși mă tare tem eu că sunt la iarbă verde. Nu sunt pe online. Și asta arată ceva. Dacă pandemia aceasta de n-a mai venit în viac și ne-am uitat termenul ăsta să dispară din vocabularul omenesc, a adus ceva rău, a adus obiceiul acesta. Să ne obișnuim în numele propriei securități, sănătății, să stăm cu minți unde ne place nouă să fim. Dacă suntem oameni care umblă cu Dumnezeu, va trebui ca acest lucru să se vadă și în părtășia noastră cu biserica. Trebuie să iubim părtășia cu biserica. Câți oameni s-au îmbolnăvit din adunarea noastră de COVID, eu n-am auzit unul să se fi îmbolnăvit de la biserică. N-am auzit unul. Și-a trecut un an și jumătate. Unul! Că Dumnezeu și-a așezat o grijă și o protecție și ne-a dat o înțelepciune să știm cum să ne purtăm. Dar trebuie să avem grijă acum, ești tată și bărbat în casă, să te văd ce o să faci. Îți aduci familia la adunare. Ești mamă, ajutor potrivit, să te văd ce o să faci cu Ioania, cu Nelu și cu Gheorghe. Când o să zic că nu ne ducem la adunare. Să te văd ce o să faci atunci. Trebuie să se ridice ceva în noi, o râvnă, o noire, o pasiune, că altfel ne înfășoară chipul viacului acestuia și ne prăpădim. Aș vrea să fie limpede. Nu biserica are nevoie de dumneavoastră. Să fim înțeleși. N-are biserica nevoie de tine. atâta cât ai tu nevoie de biserică. Să ne înțelegem. E adevărat, biserica se bucură de părtășia fiecărui mădular al ei. Se bucură de ceea ce aduce fiecare credincios. Și o binecuvântare pentru biserică să vii la adunare. Dar să fie clar, mai mare nevoie ai tu de biserică decât biserica de tine. Mai mare nevoie are familia ta de părtășia aceasta decât are părtășia aceasta nevoie de familia ta. Că părtășia acestei biserici merge și fără familia ta, dar tu, fără părtășia acestei biserici, te pierzi în lume. Te nenorocești și ajungi în iad la urmă. Uite, asta nu pricep oamenii. Asta nu pricep, că mai mare au ei nevoie de biserică. Că mai mare au ei nevoie de Dumnezeu decât are Dumnezeu nevoie de ei. Hai să ne punem pe inimă asta. Omul care umblă cu Dumnezeu cultivă părtășie cu Dumnezeu în aceste patru direcții simple. Biblie, rugăciune, post și biserică. Doamne ajută! O să fie o provocare pentru cor când e duminică, o să cânta și dimineața și seara. Apoi să vedem cum o scoatem. Mai mare nevoie aveți dumneavoastră să slujiți Domnului așa decât are nevoie biserica de slujirea aceasta. Când pui problema în termenii aceștia, parcă lucrurile se schimbă. Eu am un prieten bun care este un om foarte generos, foarte generos. Și odată a făcut un gest de generozitate surprinzător. Cineva a venit și a zis: vai frate, cât de generos sunteți, Domnul să vă binecuvânteze, ce inimă mare, mulțumesc că ne-a făcut așa un bine. La care omul acela, m-am unii să gândiți că e cel din America, o să vă spun despre altă dată, e cineva de aici din România. La care Miluț, prietenul meu, că despre el vorbesc, a zis așa: auzi, eu nu sunt generos cu un Cristo. Mai mare am eu nevoie să-ți dau decât ai tu nevoie să primești. Eu știu ce urmărești și la cine mă raportez și pe cine slujesc, așa că să nu-mi spui mie că sunt generos, că știu bine cum sunt. Mai mare am eu nevoie să-ți dau decât ai tu nevoie să primești. Asta înseamnă maturitate. Asta înseamnă disciplină. Asta înseamnă să pricepi că de fapt nu faci altceva decât să cultivi părtășia ta cu Dumnezeu și să te întărești, să vezi logică în toate. Dacă dumneata te duci la serviciu duminică, te duci la serviciu în cursul săptămânii, de ce te duci la serviciu? Care nevoie firma de tine? Sau ai tu nevoie de ea? De ce te duci la serviciu? Care nevoie firma Continental de tine? Sau care familia ta nevoie de firma aia? De ce te duci acolo? Ca să te întrebi de ce vii la biserică. Este exact aceeași logică. Exact aceeași logică. Sufletul nostru are nevoie. Nu poate trăi altfel. Așa că vă îndemn, cultivați umblarea cu Dumnezeu, că este esențială pentru noi și familiile noastre. Amin. În al doilea rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă să urmezi valorile lui Dumnezeu. Din părtășia cu El începi să le cunoști, să le deprinzi, să le înțelegi. Iar în următorul pas, omul care umblă cu Dumnezeu își aduce viața pe frecvența valorilor lui Dumnezeu. Crede aceste valori și le trăiește. Sistemul de valori al Scripturii, care este revelat și este clar în Biblie, este acceptat de cel care umblă cu Dumnezeu și este trăit. Biblia are autoritate. Binecuvântat să fie Dumnezeu din pricina acestui adevăr. Acum dați-mi voi să subliniez ceva. Noi trăim în mijlocul unei lumi. Și în mijlocul acestei lumi se găsește ceea ce Apostolul Pavel numea chipul viacului acestuia. Un mod de a gândi, de a percepe, de a înțelege viața, de a te raporta la viață, de a te raporta la seme, la oameni, la viziunea, la viitor. E un fel al oamenilor de a fi. În mod particular, vremurile pe care noi le trăim, acum le traversăm, acum, au dificultate aparte. S-a tot spus și să știți, este adevărat, trăim într-o Europa post-creștină. În Europa sunt creștini. Slavă lui Dumnezeu că sunt creștini, dar societatea în ansamblu ei, societatea în viziunea și în direcția în care se mișcă, statul în direcția în care se mișcă, mentalitățile, universitățile, politica, societatea civilă, direcția în care se mișcă toate acestea, este caracterizată de perioada post-creștină.
Oamenii ăștia nu mai cred în Dumnezeu și în valorile lui Dumnezeu. E surprinzător să înțelegem că asta se întâmplă și în România noastră și în Sibiu nostru, cu vecinii tăi de cartier și de bloc și de stradă. Asta e lumea în care trăim. Și aici se exercită o presiune asupra modului în care înțelegem viața, lumea, în felul în care ne, felul în care ne raportăm la valori, la morală, la adevăr, la familie, la biserică, la credință, la identitate de gen. Vă observați, dar eu țin minte când prima dată s-a spus că în România se va organiza un meeting al făcut de homosexuali în București, a fost prima dată, câțiva buni în urmă, nu foarte mult timp, fratele se își aduce aminte. Câtă tulburare în țară și revoltă și reacție. Acum, mare lucru. Observați cum s-au schimbat mentalitățile? Și o să rămâneți tulburați când o să interacționați cu copiii dumneavoastră și o să vedeți ce aplecări în gândurile lor modelate de anumite modele se găsesc. Omul care umblă cu Dumnezeu revine la valorile lui Dumnezeu, oricât ar fi ele de nepopulare, oricât ar fi ele de nedorite și de urâte în lumea în care noi trăim. Omul care umblă cu Dumnezeu revine la aceste valori. Adevărul de natură doctrinară, pe care le găsim în Biblie, adevărul revelat de Dumnezeu, adevărul de natură spirituală sau de natură morală, toate acestea sunt acceptate și sunt trăite de omul care umblă cu Dumnezeu. Crezi tu Biblia? Îți modelezi morala cu privire la adevărul ei, despre ea și adevărul ei? Să luăm un exemplu. Felul în care lumea percepe, să nu zicem lumea necreștină, felul în care în sânul creștinătății este percepută etica familiei. Cum se face familia, cum se ține familia și cum se păstrează legământul familiei. Cum ne gândim noi la aceste noțiuni acum, prin comparație de cum s-a gândit creștinătatea evanghelică în urmă cu 25 de ani. Cât de ușor își fac familii, cât de ușor feciorii și fetele se culcă cu nerușinare unul cu celălalt. Și așa o să se căsătorească. Păi când eu eram fecior, se punea problema că e păcat să ții o fată de mână. Așa se gândea. Acum, să vii și să spui că e păcat să ții pe domnișoară de mână, se uită la tine și zice, din ce secol ești? Dar credeți dumneavoastră că între timp s-a schimbat Dumnezeu și valorile Lui? Puritatea, sfințirea a devenit altceva între timp? Hai să ne gândim la problema divorțului. Cum e percepută acum? Nu ne înțelegem. Nepotrivire de caracter. Da. Și s-au despărțit fără niciun gând. Și când întreb, auzi, dar vezi că dacă te desparți, te să rămâi așa în viac, n-ai voie să te mai... O te împaci, o rămâi singur. Nu mai întrebă în viac. O. Și schimbă gândul după o lună, două, trei. Sau un an. Și nu-i faci jocul, ai un dușman. Atâta pricepute la Evanghelie. Ca păstori, ca slujitori, să schimbăm învățătura după felul lor de viață, că dacă nu avem război. Și se pare, stimați frați păstori, că de război nu scăpăm. Ori avem cu acești căzuți de la credință, ori avem mai greu cu Dumnezeu. Deci stricăm cuvântul. Dar mai bine cu Dumnezeu pace, că El ne-a păzit de oameni, decât prietenie cu oamenii care îl întoarce săbile împotriva noastră întotdeauna. Omul care umblă cu Dumnezeu ține de valori. Valorile sacre ale cuvântului. Nu le lasă orice ar fi. Și la asta să ne ajute Dumnezeu. Eu îmi doresc din tot sufletul ca Biserica Emanuel să rămână o asemenea biserică. Și îmi doresc din tot sufletul ca școala pe care o avem în București, Institutul Teologic Pentecostal, să fie un loc de unde să fie apărată credința curată. Până când Domnul va rândui să ne ia și să ne ducă acasă. Acolo să fie un loc în care învățătura să fie apărată. Doamne ajută! În al treilea rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă să trăiești cu frică de Dumnezeu. Ceva despre acestea am spus. Nu mai e nevoie să adaug aici multe. Aș cita doar ce este scris în Psalmul 128 cu versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. E omul care umblă cu Dumnezeu. Vedeți? Se teme de Domnul și ce urmează? Umblă pe căile lui.
A umbla cu Dumnezeu înseamnă să ai frică de Dumnezeu. Această frică de Dumnezeu interioară, să te motiveze ce să faci, ce să nu faci.
Domnul nostru Iisus a murit pentru păcatele noastre. El este salvatorul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui. Ascultați-mă bine. O întoarcem spatele la păcat și vom fi cu Iisus Hristos în slavă, ori trăim așa o viață amestecată cu de lume și cu de toate, și ca sfârșit va fi pierzarea. Să ne ferească Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne arată că există posibilitatea ca oamenii să-și creeze sisteme religioase fără Iisus Hristos, fără Duhul Sfânt, fără adevăr, fără sfințire, fără frică de Dumnezeu, dar în care sisteme religioase să vibreze mulțumiți în instinctele naturale, religioase, ale firilor pământești. Da. Vă aduceți aminte de biserica din Laodicea? Iisus nu era acolo. Biserica din Tiatira? Biserica din Sardes? Păi în adunările acestea mergea faimă că trăiesc. Și Domnul a spus, dar ești mort. Frica de Dumnezeu. Umblare cu Dumnezeu, trăire autentică cu Hristos, la acestea suntem chemați și bunul Dumnezeu să ne dea putere și să trăim așa. Câtă frică de Dumnezeu este în viața ta? Dacă e vorba să ne temem de oameni, să ținem cont de prezența oamenilor, câte lucruri nu se schimbă în viața oamenilor, numai când ții cont de asta. Uitați și întrebați, spre exemplu, pe un adolescent, pe un tânăr, care poate fi la 18 ani, 17 ani, noastră care sunteți aici, în prezența mamei tale, în prezența mamei tale, credincioasă, ți-ai permite să tragi o țigară? O respecti? Și nu o să faci asta. Dar pe ascuns. Cu colegii, cu prietenii, sau singur? E doar un exemplu. Care dintre cei care suntem aici prezenți am avea îndrăzneală ca în prezența, eu știu, fratele Iosif Tirla, ziceam, să navigați pe un site pornografic? Care ați avea curaj? Așa, să fie fratele Iosif în vizită, să fie fratele Iosif, am un pic de treabă, hai să arăt ceva. Ați avea curaj. Păi respectul față de acel om, și este un om, un om pe care îl respectăm și care are tot respectul și prețuirea noastră. Dar e un om. Și în prezența unui om ții cont de niște lucruri. Că la mijloc e implicată și imaginea ta, omenia ta. Crezi că dacă e vorba de relația cu Dumnezeu, nu e implicată imaginea și omenia ta, sufletul tău? Păi dacă nu te desparți de păcat, te duci în iad. Cât ești de consecat de duminica la adunare. Dacă te desparți de păcat și umbli cu Dumnezeu, vei moșteni împărăția cerurilor prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și în final, înainte să ne împărtășim cu Sfânta Cină, a umbla cu Dumnezeu înseamnă să trăiești în așteptarea venirii Domnului. Ceea ce îl determină pe omul care umblă cu Dumnezeu să rămână pe cale, să persevereze pe cale, să slujească lui Dumnezeu cu pasiune, este încrederea că vine ziua când Domnul se va întoarce. Așa citim și despre Enoch, că a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Iar în Evrei 11, versetul 5, găsim ceva extraordinar de frumos. Uitați! Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Vedeți, locul acesta din Biblie ne explică ce s-a întâmplat. N-a dispărut așa, că a murit, căzut într-o prăpastie și lumea a făcut folclor pe marginea lui că l-a luat Dumnezeu. Dar l-au mâncat fiarele și picat acolo pe câmp, ce știu eu, și nu l-a mai văzut nimeni. L-a luat Dumnezeu la cer și el, bietul, a murit într-o groapă.
Nu. Secretul dispariției spontane, deodată, neașteptată, a lui Enoch, explicat aici, a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit. Asta înseamnă că l-au căutat. N-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Ce frumos! Și asta ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Să căpătăm înainte de mutare, că-i moarte, că-i răpire, înainte de mutare să căpătăm mărturia că suntem plăcuți lui Dumnezeu. E omul care umblă cu Dumnezeu. Aici este o cheie să trăiești în așteptarea venirii lui Iisus, să strângi în împărăția lui Dumnezeu comori, să-ți dorești să slujești Domnului, să fii dezlegat de ale lumii, ale pământului, lipit de Dumnezeu, chiar dacă ești pe pământ și chiar dacă îți duci viața aici printre acestea, că așa rândui Dumnezeu să fie. Și facem școală și ne facem casa și ne zidim lucrurile, ne continuăm serviciu și lucrăm la cariera noastră și la toate celelalte, vorba unui frate. Ca și cum am trăit 1000 de ani. Și desprinși de ele și lipiți de Dumnezeu, ca și cum am plecat pe seară. Și aici e omul care umblă cu Dumnezeu, tânjește după revenirea Domnului Iisus. Vă mai rugați Domnului seara, Doamne Iisuse, dacă noaptea aceasta vii, ia-mă și pe mine? Vă mai rugați seara așa? Sau dimineața, Doamne, încep o nouă zi cu Tine, dacă pe parcursul zilei acesteia vii, ia-mă și pe mine? Sau poate plecând într-o călătorie, sau venind într-o călătorie, sau începând un proiect, te-ai apucat să-ți faci casă, să zici așa, Doamne, ajută-mă să o fac, dar dacă n-apuc și până atunci vii, ia-mă și pe mine la Tine. Și zidește la casă ca și cum ai sta în ea 50 de ani. Dar gândul să fie, dacă vii, Doamne, ia-mă și pe mine, nu-mi trebuie casa asta. Fă-ți casă în cer! Acolo e mai important să ai. Acolo e mai important. Domnul să ne ajute. Omul care umblă cu Dumnezeu, cultivă părtășie cu Dumnezeu, umblă în frică de Dumnezeu, trăiește în spiritul valorilor lui Dumnezeu și iubește venirea Domnului. Fie și cu gândurile acestea în minte, să mergem în rugăciunea care vine, să ne reînnoim dedicarea noastră față de Domnul nostru și să-L rugăm să ne dea voie să stăm la această masă. E în cinstea Domnului și e hrană pentru sufletele noastre. E un popas duhovnicesc în urma căruia ne putem ridica revigorați, fie ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste noi, peste toți. Am văzut la adunare frații de credință care au fost și dimineață la cina Domnului. Frații mei, să luați cina Domnului și acum, chiar dacă ați luat dimineață, că în Biblie scrie, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să-l faceți spre pomenirea mea. Și dacă și dimineața și seara, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Să nu fie în gândul dumneavoastră, acum am luat dimineață, cum să mai iau și acum, că numai o dată pe lună să ia. Nu e așa. O dată pe lună în obiceiul nostru. Dar dacă acum suntem aici, luați cina Domnului. Și v-aș da un sfat. Dacă mergeți în vizită în alte părți și acolo găsiți biserica Domnului la cina Domnului și dumneavoastră n-a știut că e cina, dacă cugetul dumneavoastră este curat și v-ați rugat, luați cina Domnului, chiar dacă a fost la noi o duminică înainte. Copiii lui Dumnezeu vestesc moartea Domnului. Nu-i nicăieri în Biblie scris că numai o dată pe lună. Poate fi și mai des. Deși câteodată, dacă e prea des, poate deveni banal. Și de aia noi ne-am gândit o dată pe lună, ca regulă generală. Dar dacă avem astăzi o excepție, slavă Domnului! Slavă Domnului! Amin! Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.